Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dopoldne v misijonski nedelji začenjamo z oddajo, v kateri bosta naša sogovornika salezijanca, zdajšnji in nekdani inšpektor Marko Košnik in Alojzij Slavko Snoj. Zakaj? V Slovenijo prihajajo salezijanski misionarji od drugod, če smo bolj natančni, trije iz Ugande in Vietnama. Kako poteka integracija, zakaj Slovenija potrebuje tovrstno pomoč misionarjev in kaj nam na tem področju sporoča tudi Božji služabnik, salezijanec Andrej Majcen, boste slišali v pogovoru že čez nekaj minut. In kaj nas še čaka danes in prihodnje dni v cerkvi na Slovenskem?
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 30. nedelja med letom, misijonska nedelja. Godujeta Anton Maria Claret, škof in redovni ustanovitelj, ter Alojzij Guanella, duhovnik. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili svetih Krizanta in Darje, Darinke, mučenke, Krišpina in Krišpinjana, mučencev, in Tadeja, Dejana škofa. To bo tudi praznik, dan suverenosti. V torek god svetih Luciana in Marcijana mučencev, Demetrija Solunskega mučenca in Rustika škofa. V sredo godujejo Sabina Avilska mučenka, Evarist Papež in Frumenci škof. V četrtek pa Simon in Juda Tadej, apostola, Fidelis mučenec in Frančišek Serano mučenec. Na petkovem koledarju pa so svetniška imena Mihael Rua, duhovnik, redovnik, Emelinda, Linda, devica, Marija Restituta Kafka, tretje rednica in mučenka. V soboto goduje sveti Marcel, mučenec, ob njem Angeli Zakrija, redovnik, ter Aleksij Zaritski, duhovnik in mučenec. Prihodnja nedelja bo 31. nedelja med letom, žegnanska nedelja za vse cerkve, za katere ne vemo, se ne ve za datum posvečenja. To bo tudi obletnica posvetitve novomeške stolnice. Godoval bo sveti Wolbenk, Wolfenk, Wolfgang, škof. V nedeljo bo tudi dan reformacije.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes obhajamo 95. svetovni misijonski dan. Papež ga je naslovil z besedami iz apostolskih del: ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala, in ob misijonskem dnevu spisal tudi poslanico s takim naslovom. Osrednje praznovanje misijonske nedelje pri nas, v sicer bolj okrnjeni obliki od načrtovane vnaprej, bo pri svetem Vidu pri Ptuju. Danes o 15. bo tamkajšnji župnijski cerkvi začetek duhovne priprave, združenim pevskim zborom ter pričevanji misionarjev o življenju patra Mihe Drevenška, ki mu je posebej posvečen spomin ob 10. obletnici smrti. Ob 16. bo pri svetem Vidu pri Ptuju slovesno somaševanje. Vodil ga bo nadškof Cvikl. Že dopoldne ob 10. pa bo slovesno v mariborski župniji Maribor Tezno. V župnijski cerkvi svetih Cirila in Metoda bodo praznovali 50. obletnico blagoslovitve in 30. obletnico posvetitve župnijske cerkve. Slovesno svetomašo bo daroval nadškof Cvikl. V Mekinjah pri Kamniku bodo v tamkajšnji župnijski cerkvi svete Marije v Nebovzete blagoslovili obnovljeni glavni oltar v župnijski cerkvi. Svetomašo ob 10. bo daroval nadškof Zore. V Preboldu pa bodo danes blagoslovili nove orgle. Svetomaša bo ob 10. Trije novi bronasti zvonovi pa čakajo na blagoslov v župnijski cerkvi svetega Jurija v Remšniku. Danes ob 10. bo tam sveta maša, ki jo bo daroval škof Matjaž. Začelo se bo nekaj duhovno-počitniških dni za osnovnošolske otroke, pa tudi dijake. Počitnice so tukaj. V Novem mestu, v tamkajšnji župnijski in stolni cerkvi svetega Nikolaja, pa bo koncert novomeškega sakralnega abonmaja. Tokrat bosta sodelovala Fedor Stroganov, organist in skladatelj, ter Nadežda Tokareva, violinistka iz Moskve. Koncert se bo začel ob 18.
Torek.
V dvorani Katoliškega inštituta na Krekovem trgu v Ljubljani bo torek ob 19. predavanje slovenskega filozofa iz Argentine Martina Sušnika o prostem času in svobodi.
Sreda.
Sreda bo dan molitve za mir in pravičnost ob 35. obletnici molitve predstavnikov različnih svetovnih veroizpovedi, molitveni dan Duh Asizija. V Župnijski cerkvi Svete Trojice pri Uršulinkah v Ljubljani bo v sredo v sklopu sakralnega abonmaja slavnostni koncert Akademskega pevskega zbora France Prešeren iz Kranja. Skupaj solisti in orkestrom bodo zapeli ob 19. uri in 30 minut.
Nedelja.
Prihodna nedelja 31. oktobra bo 31. nedelja med letom, v noči na to nedeljo pa bomo, kot radi rečemo, prestavili ure in prešli znova na sončni čas. To bo sklep meseca rožnovenske pobožnosti, v Sloveniji tudi dan reformacije.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
In zdaj k pogovoru, ki smo ga že v začetku napovedali. V Slovenijo prihajajo trije salezijanski misionarji iz Ugande in Vietnama. Nekaterim se zdi to malce nenavadno, saj smo bili v Evropi in Sloveniji dolga leta tisti, ki smo pošiljali misionarje po vsem svetu. A zdaj sami postajamo misijonska dežela, kjer mnogo ljudi ne pozna več Kristusa. Ne potrebujemo materialne pomoči, potrebujemo pa oznanjevalce, misionarje, ki nam bodo pomagali vero znova zaživeti v vsej globini evangelija. Takšen je bil tudi božji služabnik, salezijanec Andrej Majcen, ki je zasadil cvetoč misijon v Vietnamu. Kdo je bil ta svetniški duhovnik in zakaj so se salezijanci v Sloveniji odločili, da prosijo za misionarje, boste slišali v pogovoru s postulatorjem Alojzijem Slavkom Snojem in salezijanskim inšpektorjem Markom Košnikom. Pogovarjala se je Meta Potočnik.
Ljubezen je bila za božjega služabnika Andreja Majcna gonilna sila. Konkreten izraz te ljubezni je bilo tudi to, da je od prvega dne sklenil, da bo s Kitajci Kitajec in pozneje Vietnamec z Vietnamci. Koncilski duh je v njem torej živel že davno pred koncilom. Gospod Alojzij Slavko Snoj, vi ste postulator v postopku za beatifikacijo božjega služabnika Andreja Majcna. Kako vi vidite njegovo pot svetosti, potem ko ste raziskovali mnoge vire, povprašali mnoge ljudi najbrž?
Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče. Lahko bi rekli, da je Majcnova pot svetosti nekakšna mala pot. Če bi gledali pod enim vidikom, bi lahko rekli tudi mala pot svetosti, nekakega posnemanja, tudi male poti, ki je začrtala sveta Terezija deteta Jezusa. Pa še, to sovpadanje, da je njegov rojstni dan in njegov rojstni dan za nebesa pravzaprav tisti, ki je tudi dies natalis svete Terezije deteta Jezusa. To je 30. september, seveda pri Majcnu, 1204-1299. Vendar je njegova pot svetosti, čeprav vedno mala pot, na nek način tudi salezijanska ali kar Domboskova mala pot svetosti. Na njej lahko opazimo nekaj stopnic ali nekaj sledi, ki so sicer splošne v krščanskem življenju, ki so evangeljske, pa vendar obarvane po salezijansko, po Domboskovo, na koncu pa celo kar po Majcnovo. V čem so te stopnice? Najprej tisto evangeljsko načelo ali pa sporočilo, lahko bi ga imenovali kar blagor, ki ga Jezus pove in pravi: pridi, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. No, v malem si bil zvest. Prav to Majcen nenehno ponavlja v svojem življenju, v svojih dnevnikih. In minimis, do podrobnosti, zvest v svojih dolžnostih. To je pa prav tisto, kar je sveti Janez Bosko svetoval Dominiku Saviju. Ne velikih odpovedi, ne velikega trpinčenja za to, da boš dosegel svetost, ampak spolnjuj svoje dolžnosti. To je, bi rekli, prva stopnja zvestobe v malem. Potem, če hočemo drugo stopnjo, pa vse delaj z veseljem. Tega se je sveti Dominik Savio tako držal, da je potem spremljal tudi nove njegove sošolce, ki so prihajali v zavod svetega Janeza Boska. In jih je Dominik Savio sam nekako takoj usmerjal na to pot, pravzaprav res malo pot svetosti. Veš, pri nas ne smemo biti žalostni, pa osamljeni, pa delati velikih pokor, ne. Ampak izpolnimo svoje dolžnosti in bodimo veseli. Servite Domino in Leticia. To je spet ta, bi rekli, druga stopnica ali druga lastnost potem tudi srzijanske in majcnove svetosti.
Zdaj, ko ste opisali to malce, odkrili nam to njegovo notranjo duhovno pot, njegovo dušo, kaj je tisto, kar je on zares po božjem navdihu storil v Vietnamu in na Kitajskem? Kaj je tisto, s čimer je tam res pustil tako sled, da ga imenujejo Azijski Don Bosco, naš oče, naš ustanovitelj?
Različni pričevalci, ki so potem bili kot priče tudi na samem postopku za beatifikacijo, škofijskem postopku, zaslišanja so bila namreč tudi v Vietnamu, prav v strani njegovih očevidcev, izpričujejo prav te lastnosti, ki sem jih že omenil. Kako je bil v podrobnostih natančen, v nobenem pomenu škrupulozen, ampak zelo širokosrčen, zelo potrpežljiv, pa vedno hkrati tudi vesel, kako je to izpričeval v svojem vsakdanjem življenju. To ga je gnalo pravzaprav do vseh poti potem njegovega življenja, se pravi v misijone, to ga je gnalo, da se je znal potem tako zelo približati Kitajcem, da je rekel, želim biti Kitajec Kitajci in pozneje Vietnamec z Vietnamci. Namreč, dobro se je spomniti in tudi sam sem na nek način to izkusil, ko sem bil nekaj let v Afriki, da so imeli stari misionari navadno neko drugo načelo. Prihajali so iz velikih kultur, recimo francoske ali francosko govoreče kulture, angleško govorečih kultur in tako naprej. In sam sem slišal tiste misionarje, odlične misionarje, ki pa so rekli, ja vendar se ne bomo mi učili njihove kulture, afriške kulture, tam, tukaj pa kitajske, vietnamske kulture. Saj imamo mi visoko kulturo in oni se morajo učiti od nas in mi moramo biti njihovi učitelji. To je bilo neko načelo, če ga bolj ali manj poznamo ali kakorkoli razberemo, nekdaj mogoče, veljavno, vprašaj, pri Andreju Majcnu to načelo ni veljalo. Ampak on je prav po evangeljskem navdihu, ali pa če hočemo danes, po sodobnejšem in koncilskem navdihu tudi, iskal, kako se bo prvi približal vsakemu najmanjšemu, videl njegovo stisko, videl, poskušal videti njegove težave, mu priskočiti na pomoč, ga dvigniti. No, to ga je napravilo potem tako občudovanega tudi strani teh domorodcev, tako na Kitajskem, kakor pozneje v Vietnamu in še znova potem na Formozi, čeprav vemo, da je Kitajska po jeziku, po kulturi, vendar je to bila tudi zadnja postaja njegovega misijonskega življenja.
Kako pa poteka njegov proces za beatifikacijo? Na kateri stopnji je, če na kratko in koliko se mu Slovenci pravzaprav priporočamo in ali prejemate kakšna uslišanja?
Vsa raziskovanja in potem tudi sam postopek za beatifikacijo in kanonizacijo, že na škofijski ravni, se sme, more začeti in potem peljati naprej in še zlasti pripraviti potem do rimske stopnje, ki je druga stopnja tega postopka ali kar nov postopek, če hočemo, ki se potem odvija v Rimu. Vsa ta raziskovanja v smislu neke beatifikacije, razglasitve za blaženega, gredo na pot pravzaprav z domnevo, ki je lahko kritična, ki je lahko celo vprašanje, kakšno je bilo njegovo življenje, ali gre v njegovem življenju za kreposti in ali je kakšen glas o njegovi svetosti. Brez tega pravzaprav nima nobenega pomena iti v nek postopek za razglasitev za blaženega. No in če pa so te domneve, pa če tudi samo vprašanja, potem pa seveda se lahko gre v raziskovanje takega življenja, njegovih kreposti in ne nazadnje in na poseben način tudi raziskovanje, ali je kakšen glas svetosti, včasih so rekli, duh svetosti tudi pri samem kandidatu. In to se pri Andreju Majcnu izkazuje. Se je izkazovalo domala že v njegovem življenju. Še zlasti v zadnjih desetletjih njegovega življenja, kar je tudi zelo pomembno za postopek. Ker kaže na neko dozorevanje njegove osebne poti. To se je izkazalo in zato se je šlo tudi v ta postopek. Potem pride na vrsto pričevanja, potem pride na vrsto raziskovanje raznih zgodovinskih dokumentov, spisov njegovih in o njem in tako naprej. Hvala Bogu smo ta postopek na škofijski ravni mogli zaključiti pred dvema letoma in potem nestrpno čakali skoraj eno leto, da bi Rim spregovoril nekaj o tem škofijskem postopku in dobili smo potem 27. novembra lanskega leta, ni še eno leto od tega, tako imenovano potrditev iz Rima, kjer je bilo rečeno, škofijski postopek je afirmative, veljavno upravljen in tudi veljavno sklenen. S tem je pravzaprav bil končan, s tem dekretom lahko rečemo, dopisom Kongregacije za svetnike iz Rima, končan resnično tudi škofijski postopek.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Z nami je tudi višji predstavnik Salezijancev v Sloveniji, gospod Marko Košnik. Zdaj smo slišali nekaj več o božjem služabniku Andreju Majcnu, lahko bi rekli, Slovenija je šla v misijone, sedaj pa misijoni prihajajo v Slovenijo. Salezijanci ste bili namreč vedno zelo misionarsko usmerjeni, še vedno imate nekaj sobratov po svetu, sedaj pa ste v provinco sprejemate tri sobrate Salezijance, ki prihajajo v našo cerkev v Sloveniji kot misionarji.
Tako ta odločitev je tlela že dolgo. Pravkar smo poslušali tudi o Majcnu in je povezana s gospodom Majcnom, ko smo namreč uvajali postopek za beatifikacijo gospoda Majcna, nas je že takrat spremljala ideja, da bi povabili mlade sobrate iz Vietnama. Mogoče tudi z enem praktičnega vidika kot pomoč pri postopku, po drugi strani pa tudi kot del naše salezijanske skupnosti v Sloveniji. Pa je bila to ideja, ki je potem povezana tudi s tako imenovanim načrtom Evropa, ki ga je naša družba na svetovni ravni sprožila leta 2008. Že nekatere druge kongregacije so bile, če rečemo, pred nami, ki so mogoče sprožile tako imenovani načrt Evropa, mi Salezijanci smo ga namreč tako poimenovali. Načrt Evropa predvideva najprej prenovo miselnosti v Evropi. Potem, če rečemo drugo, prenovo naših navzočnosti ustanov, se pravi preveč strukturi in treba je znotraj pogledati in se reorganizirati na novo, premisliti. In kot tretjo točko seveda tudi prihod novih misionarjev iz drugih celin, če tako rečemo, ali iz drugih salezijanskih okolij. In že dlje časa tudi mi opažamo pomankanje duhovnih poklicev. Vidimo tudi, da je prišlo do padca, če tako rečem, karizmatične identitete, istovetnosti, tako v cerkvi, se pravi, gorečnost se je znižala, zmanjšala. Nekdaj močne ustanove, pastoralna okolja postajajo zelo sekularizirana. Kakšen je naš odgovor? Tako smo tudi mi počasi razumevali oziroma razumemo danes, kaj pomeni za nas načrt Evropa, za nas Salezijance v Sloveniji. Iz tega sem napisal tudi prošnjo našemu vrhovnemu predstojniku v Rim in mu razložil, kaj za nas pomeni ta načrt Evropa. V tem trenutku smo potem postali edina evropska država, ki vrhovni predstojnik pošilja nove misionarje. Nekaj, kakšen misionar, mislim, da bo šel tudi na Portugalsko in mogoče ena zadnjih v tem projektu. Gre torej za misionarje ad gentes ad vitam. Lep primer za nas je bila vseh teh letih tudi Madžarska, te izkušnje, ki jih živimo mi, v katero vstopamo. Seveda na ravni naših provinc lahko poteka, če rečem, bilateralna izmenjava, ki pa je začasna in ne tako radikalna. Pomeni, da lahko nekdo pride iz druge province, vendar začasno. Tu pa gre za spremembe naše miselnosti, ki potrebujejo kar veliko časa in tudi zrelosti. Tako kot ste rekli, Evropa je misijonska dežela, veliko število Evropejcev ne pozna Kristusa. In zato so tukaj misionarji zelo dobrodošli. Sprejeti misionarje pomeni tudi neko novo dejstvo. S tem želimo poživiti svoj redovniški salezijanski poklic, biti še bolj navdušeni in goreči. Med nami želimo poživiti misionarskega duha, ki ugaša. Iz naših vrst je išlo v 120 letih kar 90 misionarjev. Želimo pa, da dokler smo še zadosti živi, poživiti navdušeni za salezijanski poklic na ta način tudi od znotraj.
Morda poveste še to, odkot bodo ti trije vaši sobratje prišli oziroma so nekateri že prišli in kako bo potekala njihova vzgoja, konkretno privajanje v našo kulturo, pa hkrati tudi verjetno se ne bodo prilagajali samo oni, se boste morali prilagajati tudi vi in tisti Slovenci, s katerimi se bodo srečevali.
Tako k nam prihajajo zaenkrat trije misionarje iz velike Ugande, Ciprijan, ki je že tukaj, že kakšen dober teden, želi postati salezijanec brat, se pravi ne duhovnik. V novembru upam pa, da pridete še dva iz Vietnama, in sicer Vincenzo Li Trang in Giuseppe Nguyen Hau. Oba želita postati pa salezijanca duhovnika. Pripravili smo kar podrobne korake, že dober načrt smo mogli predstaviti v Rimu, da v bistvu so sprejeli našo prošnjo. Za formalne postopke sedaj poskrbi naš tajnik inšpektorialni. In to ni enostavno vprašanje v tem času epidemije. Garantno pismo, potem viza, dovoljenje, cepljenje, potovanje, prijava, zavarovanje in mnogo stvari. Potem za uvajanje v konkretno življenje pa skrbi skupnost Rakovnik, kjer bodo te oziroma kjer že živijo. Takoj ob prihodu jih potem čaka intenzivni tečaj slovenskega jezika. Učenje jezika je ključno. Pri vsedanjih stvareh in tudi osebno pa jih spremlja nekdo od salezijancev, Klemen Balažič in drugi sobratje. Osebno spremljanje je zelo pomembno v takih malenkostih vsakdanjih stvareh. Izrazili so tudi dobrodošljico preko internetne pošte tudi naši mlajši sobrati, ki študirajo sedaj v tujini, in to jim je v bistvu dalo veliko navdušenje tudi tem, ki prihajajo. Na nek način smo jim želeli pripraviti in to posprejem. Potrebno je biti seveda pozoren na mnoge male stvari, podrobnosti. Hkrati želimo, da so tudi umeščeno v delo z mladimi, zato navzočnost v Župniji Rakovnik, v Salezijanskem mladinskem centru, med dijaki na različnih dogodkih. Na to seveda v nadaljem korakih potem sledi spoznavanje naše province, obisk po skupnostih, navzočnost na raznih programih. In potem, ko bodo dovolj suvereni v jeziku in se že navadili na naše okolje, pa seveda stopijo naprej v njihovo formacijo. In potem jih umestimo kot sobrate, tako kot mi, v kakšno konkretno pastoralno ali vzgojno pastoralno delo.
Iz tega, kar govorite, čutite eno veselje in navdušenje nad tem novim pljuskom enega duha iz krajev, kjer je blaženi božji služabnik gospod Andrej Majcen deloval. Morda zaključimo z eno vašo mislijo, kaj menite, da bo lahko njihova navzočnost in delovanje prinesla ne samo v vašo provinco, ampak tudi v slovensko cerkev, cerkev v Sloveniji, ki najbrž bo morda to en tak izziv tudi za druge, morda tudi naše škofe, da razmišljajo malo odpremo duha in meje.
Ti misionarji niso pisali prošnjo, želim priti v to in to državo, ampak so nasplošno izrazili svojo pripravljenost, da dolgo več let so v sebi nosili to željo, da bi šli v misijone. In potem so jih nazadnje vprašali, če gredo v Evropo in potem v Slovenijo. In so na nek način to z veseljem sprejeli. In te misionarje dejansko sprejemal kot eno veliko bogatstvo in za nas spodbudo in zgled, da nekdo za celo življenje pride pa živeti z nami. Če rečemo to našo malo stvarnost. In to je zame osebno neko veliko zaupanje, ki ga lahko doživljamo, po drugi strani pa tudi veliko pričevanje. Ne le, da zapolnimo neko generacijsko vrzel, ki je nastala s krizo poklicov, te misionarji so lahko zelo blizu tudi današnjim mladim. In mislim, da je tudi tukaj bistvo. Poglejte, mladi so naveličani enolične praznine, mogoče tudi tega okolja, našega načina. Zato jih ta različnost zelo pritegne in jim odpre nove perspektive. In mislim, da jih tudi odpira novo obzorje. In sem prepričan, da zgodbe življenja nagovarjajo in vlečajo.
Tako, hvala vama za obisk v studiju, pa Bog daj, da bi ta mladostna svežina in ena druga kultura, ki jo bodo prinesli k nam, nam vsem pomagala k večjemu bratstvu in navdušenju za oznanjevanje evangelija, predvsem v Sloveniji, ki je postala kar misijonska dežela.
Hvala lepa za vabilo.
Hvala lepa.
Salezijancema Markom Košnikom in Alojzijem Slavkom Snojem se je pogovarjala Meta Potočnik, Petra Stopar, ki sem oddajo uredila, pa se vam zahvaljujem za pozornost in vam želim prijetno poslušanje našega misijonsko obarvanega programa še naprej.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.